Mi zdaj le kličemo Ano Štokl, ki se z Majo Vojska in Ksenijo Mlinar danes potepa po severnoprimorskem koncu na silvestrskem terenu oziroma silvestrsko pisanko delamo danes v živo in prav zanima me, evo, odkot se bodo punce danes javljale. Ana, živjo, dobro jutro, lep pozdrav, se slišimo.
Mojca, dobro jutro, ja, se slišimo. Trenutno se nahajamo na Kolku, smo na nekje na pol poti do Otlice, kjer se bomo javile prvič, potem pa se iz te megle vrnemo dol v Vipavo, kjer bomo imele tudi javljenje, obiskale bomo tudi Ajdovščino, pa Števerjan, Sveto Goro in na koncu se bomo ustavile še v Čepovanu.
Ja, torej, kar zajeten košček severne primorske boste punce danes obiskale, kot si rekla, trenutno se nahajate v megli, upam, da vozite previdno, da se kaj ne zgodi. Sicer pa dež je za danes obetana, ne? Kako pa drugače, če ste pa tri dekleta na kupu? Kaj zdaj to?
Ja, obeta se dež, ampak verjamemo, da ga ne bo, da ga bomo pregnale.
Da ga boste pregnale, ne priklicale. Ok, tako, super. Tako. Ana, sicer pa nič, jaz te zdaj kar prepuščam naprej vožnji, ne bom te preveč motila. Srečno pot, kot že rečeno, upam, da ven iz megle. Pozdravi še Majo in Ksenijo in se potem slišimo čez dobre pol ure. Čau.
Ja, se slišimo, čau, čau.
Na Otlico se zdaj odpravljamo skupaj z Majo Vojska. Maja, živjo, kako si?
Živjo, Mojca, en lep pozdrav še iz moje strani. Ja, super, se veš, silvestrski teren je zmeraj zabaven in prva naša lokacija, kot si že rekla, je Otlica. Z mano je tukaj Izidor Pelhan, predsednik športno-kulturno-turističnega društva Sinji Vrh in z njem bova malo podebatirala o tem, kaj počnejo. Najprej pa ga bom prav lepo pozdravila.
Eva, super, izvolite.
Ja, lep pozdrav tudi vam, vsem poslušalcem in poslušalkam Radija Primorski val.
Izidor, jaz sem že večkrat šla skozi te kraje, velikokrat tukaj tudi kolesarim, ampak nikoli se nisem prav zares tukaj ustavila in res ne vem prav veliko o teh krajih, pa mogoče za začetek preden se usmerjava v to, kaj v društvu počnete. Nekaj več besed o teh krajih, kaj je tukaj mogoče zanimivega, kaj bi nekomu, ki pride prvič sem svetovali, da si pogleda, obišče.
Ja, Otlica, vas na obrobju Trnovskega ozda v severozahodnem delu Vipavske doline, razforsira se nekje na razdalji 3 kilometrov s posameznimi hišami oziroma tudi z nekaj strnenih zaselkov, ki imajo po svoje tudi zanimiva imena, kot na primer Cerkovna, Kurja vas, Sibirja in verjetno vam najbolj znana Kitajska, tako da vsi nimajo takih imen. Tukaj, bom rekel, si obiskovalci imajo možnost čudovati lepe poglede, razglede. Najbolj znamenitost je ta Otliško okno ali pa kot luknja, kot ga domačini imenujejo. Po tej naravni znamenitosti naj bi tudi vas Otlica dobila svoje ime. Rekel, zraven tega si pa lahko ogledajo tudi kamnito spiralo, suhozice, ki so tukaj zanimivi, škraplje in veliko je peš poti, kolesarskih poti, tako da vsak nekaj najde zase.
Torej, ni da ni res veliko zanimivega v tej okolici. Torej, ste športno-kulturno-turistično društvo Sinji Vrh. Kako to, da ste si nadali ravno ime Sinji Vrh?
Ja, zato obstajate dva razloga. Spomnil sem se, ko sem še obiskoval v mlajših letih osnovna šola tukaj na Otlici, da obstajalo šolsko športno društvo Sinji Vrh, katerega učenci smo se udeleževali različnih športnih tekmovanj v občini in širši okolici. Ime se nam je zelo zanimivo, malo smo ga preoblikovali, smo šolsko vrgli ven in tako je nastalo športno, kulturno, turistično društvo Sinji Vrh oziroma krajše ŠKTD Sinji Vrh.
Kdaj pa ste se zbrali skupaj, da ste ustanovili društvo?
Društvo smo ustanovili leta 2010.
Že ime pove, torej športno, kulturno, turistično društvo, torej res počnete verjetno veliko različnih stvari. Kateri so tiste mogoče glavne aktivnosti, dejavnosti, ki jih v društvu počnete?
Ja, prirejamo kar različne stvari. Pred časom COVID-a smo bili še bolj aktivni, ker je bilo res pestro z veliko prireditev v celem leti. Sedaj se zadeve počasi postavlja nazaj na svoje mesto. Ja, ena največja prireditev, ki organiziramo, je ta tradicionalna šagra na angelsko nedeljo, ki je znana širše. Druga večja je prireditev ob zaključku leta, bilanca leta tako in drugače, kot jo poimenujemo in kot je že samega imena razvidno, res vsako leto drugače zastavljena, je pa neko tu prireditev humoristično, glasbeno, zabavna. Zraven tega pa prirejamo še tek na Angelsko goro za točkovanje primorskega pokala, srečanje harmonikašu, sodelujemo oziroma pomagamo pri izvedbi Ultra Trail Vipavsko dolina in zraven pa seveda so še pritve, ki pridejo spontano kot kakšne gledališke predstave, potopisne predavanja oziroma različne,
super,
različne dogodke.
Kakšna je bila bilanca letošnjega leta?
Bilanca je bila pozitivna, preko leto pestro, zanimivo, sama prireditev tudi glasbeno obarvana z humorističnim vodenjem. Imeli smo kar nekaj znanih glasbenih skupin, ki so res pričarali lep tak predbožični večer.
Kaj pa vas mogoče čaka v naslednjem letu, v letu 2024? Imate že kakšne načrte, kakšne projekte?
Posebnih načrtov ni. Poskušali bomo ohraniti te prireditve, ki smo jih tudi do sedaj prirejali. Če bo pa šlo še kaj zraven in če bo čas dopuščal, bomo pa do temu se primerno odzvali.
Izidor, najlepša hvala za pogovor in seveda vam želim prijetno praznovanje danes. Mi pa bomo kar nadaljevali naprej.
Ja, tudi vam lepe praznike, še kar je preostalo in vse dobro v novem letu.
Mojca, vračam ti besedo. Mi se bomo podale naprej v dolino in sicer v Vipavi nas čakata že dva sogovornika, tudi prvi glasbeni gost, tako da brez skrbi zanimivo bo. Tako da se javimo kmalu.
Tako, hvala lepa, Maja, srečno pot, punce, in pa se slišimo. In zdaj le prav lepo pozdravljam in pošiljam pozdrave v Vipavo naši Kseni in njenemu sogovorniku. Živjo, čau, čau.
Mojca, živjo, ja, tako kot si dejala, tokrat se javljamo iz samega centra Vipave. Tukaj je precej deževno in megleno, dežja nam ne uspe pregnati, ampak mi vendarle ostajamo dobre volje z našimi gosti. Se pa nahajamo pred dvorcem Lantieri, no, in odtod tudi ime društva, ki ga bomo predstavili. Lepo pozdravljam gospoda Jerneja Mikuža, predsednika turističnega društva Lantieri.
Lepo pozdravljeni.
Ja, tako, gospod Mikuž, kdo ste turistično društvo Lantieri in po čem ste prepoznavni?
Turistično društvo Lantieri je bilo ustanovljeno leta 2009, nekako na pobudo takratnega direktorja trga Zavoda za turizem Trg Vipava in par entuzijastov, ki se nas je zbralo skupaj. Od takrat pa organiziramo take in drugačne prireditve, bolj poznana verjetno je Vipavska trgatu, tradicionalna, več kot 50 let tradicije, zdaj pa zadnjih par let smo to prireditev sami opustili, ker pač nas je premalo, da bi sfolgali na tako veliko prireditev in se nekako opiramo na manjše dogodke, kot je Brunarca v tem času na glavnem trgu. Razni dobrodelni koncerti, vsako leto dalmatinski koncert, letos recimo Entrade poleti, čistilna akcija, pa razni koncerti z ostalimi društvi sodelovanja in pomoč. Tako da domačini, ki se čutimo, da moramo nekaj še za kraj narediti in pravimo mlade spodbuditi k temu.
Ali o teh božično-novoletnih praznikih obeležite kakšen poseben običaj tukaj v Vipavi?
Zdaj običaj, recimo, definitivno so jaslice, ki so razstavljene po celi Vipavi in se splača priti pač pogledati. Vipavci so se navadili, da v tem času naredijo jaslice v izložbe, v pač okna, po ulicah, v vseh možnih kotičkih in kar pridite pa raziskujte. To je sigurno ena taka stvar. Zdaj, kakšna druga posebna zadeva, da bi prav tem času izstopila za enkrat, če ne, mogoče drugo leto.
Ja, predvsem pa tako skozi vse leto, kot tudi zdaj čez praznike, pojeste in tudi gostom ponudite kaj dobrega. Kaj je značilno za Vipavo?
Ja, zdaj, kadar govorimo o hrani, jaz sem tudi sam gostinc in tudi na današnji dan delam in tako kot včerajšnji. Vsi vemo, kaj v teh časih na veliko gre na mizo. Jaz mislim, da bi mogli vsi skupaj počasi razmišljati, kako bi to stvar malček omilili, ko vidimo, da ljudje razen potice pa tistih težkih hran v tem času kaj noga niti ne pogruntamo, tako da mogoče pa ideja, da bi vsi skupaj kaj noga dali zraven, da bi vse skupaj malček premaknili naprej. Mogoče, ne vem, Jaz mislim, da tudi na našem koncu se počasi spet uveljavljajo razne juhce in mineštre, sploh po novem letu, da se jota, ne smejo pozabiti, da se mogoče malo telo spet spodbudi na ta pravo raven, tako kot moglo biti. Ker vse haj preveč, vemo.
Ja, tako je, ti prazniki so res postali malce preveč bogati, skromnost bi bila dobrodošla. Govorila sva o hrani, zagotovo pa tukaj ne smemo oditi, da ne omenimo pijače. Tudi sam ste somelije. Kaj ponudite?
Ja, zdaj tako, prazniki so vsi pomislili najprej na vino in na penino. To more biti, ampak zadnje čase lahko pa povem iz stroke, da se pač uveljavlja, da vedno več ljudje posegajo po brezalkoholnih pijačah, napitkih, tudi koktelih in kot se sami lahko opazili, se tudi v restauracijah višjega cenovnega razreda pojavljajo že spremljave, namesto vinskih spremljav, recimo spremljave raznih sirupov domačih in sokov, ki so jih pač naši predniki že delali. Tako da to je tudi ena izmed stvari, z katero smo malce pozabili, pa se nazaj obujejo. Vemo, da so strožji zakoni postali, ljudje dejansko ne pijo več toliko oziroma ne konzumirajo več takih količin vina in vina postajajo z manj alkohola vedno boljno in iščemo nazaj alternative, ki bi lahko ponudili proti temu. Tako da definitivno okrog nas rase ogromno zelišč in malo smo to pozabili, pa dajmo obuditi in vse obujano, tako da vsi skupaj.
Rekli ste, da se izgublja ta pristnost, pa vendarle ste jo letos ponovno prignali tukaj v Vipavo na sam trg čez praznike. Pravite, da je druženje kar veliko?
Tako ja, pač tako, kot sem rekel že v štartu, nekaj nas je domačino, ko še vedno želimo, da se ohrani malček duše v sami Vipavi. Vemo, Vipava se širi, tako kot sam mesto v naši okolici. Mesta zgubljajo dušo, zgubljajo tisti pač domačinski, bom rekel, pomen. Tako da na ta račun probamo vsako leto spodbuditi z našo brunarco, majšim šotrom in ponudbo neko muzike pač iz naših krajev. Zbiramo samo lokalno nastopajoče, tudi kakšnega daj z vašega konca, mogoče bolj. Tako da ustrajamo na domačnosti in tu bi želeli pač nadaljevati. Je pa vse povezano s tem, če bo zad za nami še kakšen od mlajših generacij to prevzel in peljal naprej, kar je pa zelo težko v današnjem tempu in zasedenosti. Konc koncev tudi premalo spodbude in finančne in mogoče medijske z vseh strani, tudi z naše strani pač, da bi to dvihali, obdržali, mogoče še spodbudili, tako da mogoče to kukar ne klic na pomoč, ampak mislim, da lahko vsi skupaj polno naredimo na temu, da se te stvari malček obudijo. Tako kot sem se z ostalimi že pogovarjal, so mesta, tudi na Primorskem recimo, vi prihajate z takih koncev, ko pač nimi v tem času dejansko nobene ponudbe in to je žalostno. Vsi znamo propeljati bende iz vse povsod in kasirati vstopnine in mogoče priti na vse naslovnice, ne znamo pa svojega ponuditi, ker je najmanj toliko kakovostno, če ne še bolj, če ne druga nas je pa to vzgojilo in to bi mogli obdržati in še dvigati na višji nivo. Tako da premislek vsem.
Premislek pa morda samo še to za konec. Predvidevam, da vi pavci takole povezani ostajate tudi skozi vse leto.
Ja, probamo. Zmer bolj se trudijo, če ne druga, sistem moramo biti realni, da nas bi pač dali na razen oziroma nas malček vremo hočli, če sem malo bolj kritičen, ampak se trudimo. Tako da jaz upam, da bo zad z nami še kakšen stopu zraven in obdržal to tradicijo ali pa moče še nadgradil. Mi bomo pa probali pomagati pač čim več suporta in bomo ciljali tudi na to, da tak radio, kakor je vaš, pač malo bolj to spodbuja. Sam ga poslušamo občasno, tako da Vem, kje predstavljate, kakšne vrednote in tudi kakšno muziko vrtite, tako da ste lov zlet morskom dromu.
Ja, tako na muziko pa prejdemo že v nadaljevanju. Gospod Mikoš, najlepša hvala in seveda mirno in lepo praznovanje še naprej.
Enako, srečno novo leto pa čim prej, kje bi pa oprite.
Tako, Mojca, zdaj pa predajam besedo nazaj v studio.
Hvala lepa, Ksenija. Ja, tako je, kot si rekla, na muziko prehajamo zdaj le na domačine. Špadni fantje so z nami za uvod v pogovor z njimi. Se slišimo? Srečen človek in špadni fantje, oziroma če sem natančna, špadni fantje in špadna dama. Takole, kot obljubljeno, zdaj le se selimo nazaj v Vipavo. Ana Štokl ima pred svojim mikrofonom člana zasedbe špadnih fantov Mateja in komaj čakamo, da slišimo, kaj bosta povedala. Ana, živjo.
Živjo, Mojca, ja, z menoj je Matej Šček, član ansambla Špadni fantje. Lep pozdrav.
Lepo zdrav vam in vašim poslušalcem.
Matej, mogoče bi za začetek se ustavila kar pri vašem imenu Špadni fantje. Zakaj Špadni fantje?
Prvo moram povedati, da v štartu smo bili štirje fantje. Tukaj je tudi ta pogum do tega imena, smo se zbrali, da smo bili štiri fanti. Druga stvar, to naj bi pomenilo lepa fanta, ne, v prenesenem pomenu tukaj pri nas. Seveda imamo zdaj s tem imenom vsi probleme, prvo ko prvo je, smo dobili žensko namesto moških, ampak Nina se seveda s tem strinjala, smo jo vprašali, ker je zamenjala, se pravi, našega vokalista prejšnjega. Ime je pač ostalo in zdaj imamo še vedno po tolikih letih probleme razlagati okrog, kaj to pomeni. Ampak to je to, no. Lep špaden fant pomeni to pri nas.
No. No, omenili ste že špadno damo Nino. Kdo so pa tudi sicer člani ansambla Špadni fantje?
Se pravi, moja malenkost, moj brat, Nina Kovšca in David Puc na harmoniki. Nina je pač na vokalu, jaz sem na kontrabasu in moj brat Tomaš je na kitari.
Če pogledava malo v letošnje leto, kaj ste Špadni fantje, kakšno je bilo vaše leto?
Leto, ma ja, vse ni bilo slabo. No. Predvsem so bile privat zabave, največ porok. No, gre pa moment, letos smo bili maja meseca pri naših rojakih v Vadsteni na Švedskem, na povabilo gospoda Zvoneta Podvinskega. Je pa tako 30 ur vožnje tja, ena nočitev, par ur muzike, spet nočitev, pa spet 30 ur vožnje nazaj. Tako da je bilo več vožnje kot muzike, ampak ni važno, ni bilo slabo. Druga stvar je pa naš koncert, ki se je zgodil naš za 10. obletnico, ki je pač počakal na 13. leto zaradi koroni, pač še marsikatere druge obveznosti, da ga nismo mogli izpeljati prej. Tako da je naslov koncerta je bo Špadnih 13. Izvedli smo ga letos na Colu. To je od naših večjih dohodkov, kar se je zgodilo letos. No. Drugač pa se pravim, največ privat veselic.
Ja, uspešni ste tudi na festivalskem področju. V lanskem letu ste pobrali tudi kar nekaj nagrad. Kako je pa letos, kako skladbe nastajajo? So v nastajanju?
Skladbe so vedno v nastajanju. Vedno je nekaj materijala pripravljenega. Pol se pa zmeram nekoga čakanja, Lenhal, Druzha, največkrat nas, moramo biti pošteni. Smo pa vsi, ni nobeno profesionalen glasbenik, imamo vsi še svoje službe in delamo, kolikor želimo, no? Kolikor imamo časa. Če se nam ne ljubi, ne delamo, počakamo kakšno idejo in tako, nobene sile. No? Delamo, če radi delamo, kadar radi delamo.
Če pogledava še malo v prihodnje leto, v leto 2024, ker smo ravno na zadnji dan leta 2023, kaj nekako predvidevate oziroma kaj si želite mogoče v letu 2024?
Da bi kaj novega naredili, kaj malo, zdaj nismo že en lep čas nekaj že izdali. Dobro, smo imeli res nekaj dela predvsej letos s našim koncertom, je bilo veliko priprav. Tako da upam, da bo kaj novega prišlo ven, no? Da rekač pa neč, morda kakšen festival, morda, ampak ne obljubimo to, to bomo videli sproti. In neč, veliko veselic, zabav, žurk, privat, javnih, vse ni pomembno sploh konc konca.
Ja, Matej, najlepša hvala za ta pogovor. Tudi naš radio želi, da bi Špadni fantje tudi v naslednjem letu uspešno preigravali še naprej.
Ja, hvala lepa, bomo se potrudili. Tudi vam in vašim poslušalcem želimo vse dobro in dejte nas še naprej poslušati.
Mojca, beseda je spet tvoja.
Hvala lepa. Tako, Ana, hvala lepa in hvala Mateju. Ja, nič, Špadni fantje se zaslišijo zdaj le še enkrat na naših radijskih valovih, tokrat z eno skladbo, ki nosi naslov, ki je popolnoma v kontekstu za danes. Dežnik.
Mojca, živjo, smo na Lavričevem trgu v Ajdovščini ob čajnici Erilo. Z menoj je pisatelj in zbiratelj ljudskih pripovedi, gospod Franc Črnigoj, ki ga zelo lepo pozdravljam.
Dobar dan.
Franc, mogoče bi za začetek o tem, zakaj ste se pravzaprav odločili izbrati ljudske pripovedi tukaj na Vipavskem?
To ni bila odločitev, to je prišlo samo po sebi. Namreč, bil sem učitelj materinščine na Colu, vso delovno dobo in tako so mi otroci oziroma učenci in učenke prinašali v okviru zapisovan tudi ogromno ljudskega blaga, sem videl, da je tu res še neraziskano območje, popolnoma neraziskano in vzbudilo se tisto v meni, tisto, kar je bilo že od otroštva, tista beseda. Beseda, ki ima stvariteljsko moč. Ne? In tako je nastajala cela zbirka teh pripovedi ljudskih in tudi pesniških besedil.
In danes, ko se nahajamo v Ajdovščini ob Hublju, je bila, ste raziskali oziroma odkrili tudi ljudsko pripoved o Hublju. Pa nam bi jo lahko predstavil oziroma povedal?
Ja, to bom pa kar prebral. In namreč iz knjige Hoja za besedo, ker beseda je tista, ki ima v sebi stvariteljsko moč, kot sem že rekel, ki je topla in živa, ki po njej prepoznaš človeka. In tako smo krenili za njo po Vipavski dolini in ker smo danes po Vipavski dolini, v zgornji Vipavski dolini in ki jo označuje hudourna reka Hubelj, bi o tem tudi to pripoved povedal. Tole inačico, ker to inačico boste našli tudi drugod, tudi na posebnih tablah v obzviru Hublja, ob tistem znamenitem izviru Hublja, sem povzel po pripovedi domačina Antona Bavčarja in po zapisu v šolskem glasilu osnovne šole Dobravlje. Tako da bi jo zdaj kar prebral. Strašna vročina je bila in suša. Na njivah so bile za prst debele poke. Zelenje je ovenelo, listje je padalo z dreves, če tudi je bil komaj avgust. Ljudje v dolini, ki na gori rečemo dežela, so molili in prosili Boga za vodo. Bog je naredil tako, da so njih prošnje slišale vile, ki so živele v gori. In one so prosile prijatelja velikana naj kople v najbolj trdo skalo ob vznožju gore. Velikan je poslušal in začel kopati v skalo. Bilo je vroče in težko je dihal. Hu, 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 je stokal in tolkel po skali, a bat je kar odletel od nje. Bel, 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 so mu dajale koraj žovile. In velikan je res bolj in bolj udarjal in naenkrat je skala počela. Iz votline v gor je prodrla voda, spodnesla velikana, da je padel na rit in ga pahala pred sabo. Upiral se je in grabil z rokami, tako da je za njim ostajala globoka struga do reke Vipave. Po njej še danes teče hudourna reka, ki pravimo Hubelj.
Franc, čudovito. Mogoče se mi je zdaj utrnila še misel, vse te vaše pripovedi so napisane v narečju.
Deloma v narečju. In sicer določene besede, ki so narečne in pogovorne in ki bi jih mogoče bralec iz drugih koncev Slovenije manj razumel, smo obrazložili. Drugače pa so moje pripovedi zapisane predvsem v knjigi Javor Hudič in kasneje tudi v drugih zgodbah v knjigi Mož in Čemerika. So pa tudi pesniška besedila v knjigi Nace ima dolge tace. Ne. In še druge, no, ampak dovolj za enkrat bo zadosti.
Franc, najlepša hvala za ta pogovor in uspešno v letu 2024 še naprej.
Hvala in enako tudi vam.
Mojca, ponovno ti predajam besedo nazaj v studio.
Naša tri dekleta Maja, Ana in Ksenija se danes mudijo na dobršnem delu severne Primorske. Obiskale so Otlico, pa izvir reke Hubelj, Vipavo, no zdaj pa so se podale tudi malo čez mejo v Števerjan. Iz Števerjana izhaja tudi glasbenik Lojze Hlede, ki je dolga leta imel svoj ansambl. Ravno kar smo ga slišali v eni izmed njegovih najbolj znanih skladb Večer v Števerjanu. Zdaj le ni večer, ampak pozno dopoldne in prav lepo zdaj le pozdravljam iz Števerjana Majo, svojo sogovornico. Živjo, Maja.
Živjo, Mojca. Lep pozdrav ponovno iz moje strani. Z mano je tukaj Stefanija Bereta, tajnica prosvetnega društva Frančišek Borgija Sedej. In mi da bova sedaj malo prevzele ta pogovor in nekaj več povedala o samemu Števerjanu in pa seveda tudi o društvu. Najprej pa lepo pozdravljam Stefanijo.
Lep pozdrav sem poslušalcem.
Mogoče za začetek, preden malo raziščemo, kaj počnete v vašem društvu. Nekaj več o samemu Števerjanu. Seveda, jaz tukaj sem prvič, kot sem vam že prej omenila, in me seveda zanima, kaj vse je tukaj zanimivega, kaj vse počnete, kaj je Števerjan.
Števerjan je slovenska vas na drugi strani meje, no, smo v Italiji, štejemo približno 800 prebivalcev. Lahko rečemo, da smo zelo slovenska vas, večina prebivalcev govori slovensko, imamo slovenski vrtec in slovensko osnovno šolo, sicer otrok je bolj malo, ampak računam na to, da bo demografska rast, upam. V Števerjanu imamo dve društvi, in sicer društvo Briški Grič in Slovensko katoliško prosvetno društvo Frančišek Borgija Sedej. Imamo tudi muzej Brintelj in veliko trt, tako da pridite pokusiti našo Števerjansko briško kapljico.
Danes so mi bili obljubljeni tudi čudoviti razgledi, ki pa jih žal zaradi tega malo kislega vremena ne bomo videli, pa vseeno poskušamo malo opisati, kako vse se vidi iz Števerjana.
Iz Števerjana lahko vidimo, če smo na trgu, skor celotna Brda in tja do Gradeža, sicer tako da vidimo lahko tudi morje.
Torej, kar daleč.
Ja, hribe in morje, no.
Se vidi tudi na Sveto Goro, kamor gremo naprej?
Se vidi Sabotin in na drugi strani potem Sveta Gora, ja.
Odlično. Torej, poimenovani ste po Frančišku Borgija Sedej, ki je tudi nekako naš cerkljanski rojak, zato je tudi eden izmed razlogov, da smo vas danes obiskali. Pa se malo sprehodiva v zgodovino vašega društva, kdaj ste nastali?
Leta 2024 bomo praznovali 70. obletnico društva. Najprej sicer recimo ene dve, tri leta prej je nastal cerkvenih pevski zbor in smo tako pred leti praznovali 70. obletnico mešanega pevskega zbora. Imeli smo tudi, imeli so takratno čitalnico pa dramski odsek. Tako da sedaj v društvu štejemo kar nekaj včlanjenih skupin in sicer mešani pevski zbor, dva otroška pevska zbora, en mali, ki, v katerem pojejo otroci iz vrtca in prvega leta osnovne šole, in otroški pevski zbor in zatem še dramsko skupino, našo dramsko družino, no, pravzaprav, Števerjanski vestnik, ki je glasilo, ki izhaja štirikrat letno, v katerem najdemo vse dogodke, ki so bili, recimo imamo eno kronološko nit celotnega dogajanja v vasi, ne samo našega društva, in mladinski krožek, ki je skupina, v kateri se najdejo mladi in recimo pripravljajo baklado, kaštanjado, briškolado, no, take stvari, no.
Nekatera društva pravijo, da je težava v podmladku, da imajo težave, da ne dobijo mlajših generacij, da se jim pridružijo. Kako pa je s podmladkom pri vas?
Mi se lahko, ko samo, da smo res mlado društvo, v odboru najstarejši član šteje 41 let, za njim pa sem jaz, ki jih štejem 32, tako da ja, smo mlado društvo, ampak tudi pri mladinskem krožku je kar nekaj mladih. Recimo, da bi lahko rekli, da naše društvo šteje okrog 60 članov, smo pa zelo veseli, kadar pristopijo zraven tudi starejši člani, ki imajo več izkušenj in da nam dajo katerokoli pomoč. No.
Mojca, vračam ti besedo, en glasbeni premor bomo naredili, potem pa se vrnemo nazaj Stefanijo in spregovorili bova o 52. festivalu narodno-zabavne glasbe Števerjan, tako da ostanite z nami.
Takole, in ko bo govora o festivalu, seveda ne moremo tudi mimo skupine Vrtnica, saj so bili člani ansambla iz okolice Nove Gorice, pa še takole v kontekstu je tale skladba Števerjan praznuje. Kmalu smo nazaj. Takole, ansambel Vrtnica, Števerjan praznuje. Praznujemo skupaj z njim vsaj danes v naši silvestrski pisanki. Maja Vojska je tam zdajle skupaj z Ano in Ksenjo in tudi svojo sogovornico. Maja, evo še enkrat ti predajam besedo. Živjo, se slišimo.
Živjo, še enkrat lep pozdrav iz Števerjana. Nadaljujeva pogovor s Stefanijo Bereta, tajnico prosvetnega društva Frančišek Borgija Sedej. Torej, v prvem delu pogovora smo nekaj več povedali o Števerjanu in o samemu društvu, sedaj pa, kot so že napovedali, bova nekaj več povedali o 52. festivalu narodno-zabavne glasbe Števerjan 2024. Za začetek mogoče najprej sploh poveva, za kakšen festival gre.
Naš festival je festival narodno-zabavne glasbe in letos se bo odvijal od 5. do 7. julija. Tekmovanje bo samo 5. in 7. 6. pa bo imeli veselico. Za gosta na veselici pa še bo treba majčkam počakati, ker bo skrivnost.
52. izvedba, torej že kar nekaj let prirejate ta festival. Kako se je skozi leta razvijal?
Začel se je leta 71, ko so, v bistvu ne, začel se je nekaj prej, ko so fantje z ansambla Lojzeta Hledeta šli na Ptujski festival in potem, ko so se vrnili domov, so pač si zamislili, da nekaj podobnega bi radi imeli tudi tukaj v Števerjanu in so potem počasi zgradili naš festival, ki letos je že 52. po vrsti. Če ne bi bilo korone, bi bil to že 54. Ampak smo nam morali na jubilejnega 50. počakati 2 leti, ker leta 2020 je pač odpadlo. Pripravili smo samo neke vrste koncert, če bi lahko tako rekli, oziroma niti ne. V Borovcih smo imeli kasetofon star in smo poslušali skladbe iz prejšnjih let. No. Leto kasneje pa smo pripravili top hite Števerjanskega festivala, kjer so nastopili ansambli, ki so bili nekoč zmagovalci. In zatem pa smo končno lahko pripravili 50. jubilejni. No, letos pa smo že pri 52.
Verjetno Števerjan prav zaživi v tistih dneh, ko organizirate festival. Kakšen je občutek, ko organizirate festival, ko se vse skupaj začne dogajati?
Ja, v bistvu začne se že dan po prejšnjem festivalu. No. Jeseni začnemo s pripravami, ki potekajo čez celo leto. In potem pa bolj intenzivno, mogoče 2 tedna prej, ko pripravimo Borovce, ko pripravimo stvari na trgu. Pred leti smo imeli tudi velik šotor na trgu, sedaj ga pa ni, tako lahko si ogledujemo razgled okoli naokoli. In ja, je zelo intenzivno, zelo pestro, je veliko ljudi, ki pomaga. Tako, so prave festivalske noči, no, če bi lahko rekli. Tako da je treba priti Števerjan in preizkusiti, kaj to pomeni.
Super. Zunaj je pa tudi že razpis za festival za naslednje leto, za 2024. Kaj vas čaka, mogoče kakšna novost in mogoče kdo vse se lahko na festival, na tekmovanje prijavi?
Prijavijo se lahko vsi ansambli, ki ljubijo narodno zabavno glasbo in prijave so odprte do 29. marca naslednje leto, no, 2024. Ansambli morajo imeti 2 skladbi, eno iz zakladnice narodno-zabavne glasbe in eno čisto izvirno, tako v besedilu kot v glasbi.
Mogoče še kakšna dodatna informacija, kar so izpustili?
Ja, zmagovalce čaka 7 nagrad, prvo, drugo, tretjo, melodijo, besedilo, debitanta in občinstvo. Tako da pridite, ker vam ne bo žal, no.
Pa preden predava besedo nazaj Mojci, še enkrat povabiva in še enkrat poveva, kdaj točno se bo festival odvijal.
Vidimo se torej 5., 6. in 7. julija med Borovci v Števerjanu. Lahko pa že takoj poklikate po naši spletni strani www.sedej.org, kjer najdete razpis, vse informacije in čez 1000 skladb, ki so na našem podcastu iz prejšnjih festivalskih izvedb. Poglejte nas tudi na Facebooku f.b.sedej, na Instagramu in poglejte tudi naš YouTube kanal.
Stefanija, hvala še enkrat za pogovor in lepo praznujte danes.
Srečno sem.
Mojca, vračam besedo, mi pa se bomo ponovno usedle v avto in odpravile naprej. Bo zanimivo.
Krasno, super Maja, hvala tebi in Stefani in se slišimo malo kasneje, no zdaj lepa si privoščimo zmagovalko letošnjega festivala Števerjan Ensemble Pik in sreča drugih. Njemu v spomin zvoni in Laufari. pesem, ki govori o nadškofu Frančišku Borgi Sedeju, ki je cerkljanski rojak pokopan na Sveti Gori. No in od tam se nam zdaj le javlja naša Ksenija Mlinar. Lepo pozdravljena, živjo Ksenija.
Ja, Mojca, lep pozdrav, tako je, to je zagotovo naša najvišja ležeča točka, ki jo bomo oziroma smo jo danes obiskale. Tako da jaz bi kar lepo pozdravila ob začetku tega pogovora v svoji družbi svojega sogovornika, gospoda Patra Bogdana Knausa. Lepo pozdravljeni.
Lep dober dan, lep pozdrav tudi sem vam.
Ja, tako pa bi kar za vse tiste, ki so za Sveto Goro že slišali, a je še niso obiskali, zakaj ne pridejo sem gor?
Ko se je Marija prikazala pastrici Urški 1539, je rekla, naj tukaj postavijo hišo, dom in jo prosijo o milosti. Kaj pa je lepšega, kot priti domov k materi? Pri materi smo lahko taki, kot v resnici smo. Nas prijema, nas blagoslavlja, zato je Sveta Gora vedno odprta za vse.
Uh-huh. A kaj pa je v letu 2023 najbolj zaznamovalo?
Ja, veliko je bilo različnih dogodkov, morda bi bilo krivično, če bi koga prav posebej izpostavili, torej običajne stvari lepo potekajo, tako kot zdaj razstava jaslic, potem za veliko nočen čas bojo pirhi, veliko koncertov, predvsem pa tukaj pride veliko, bomo rekli, različnih ljudi, različnih gotovo razmišljanj, ki verjetno tudi različno voljo, pa vendar tukaj pridejo, kot rečejo, poniknov na vdih, ponovo energijo, ponovo upanje za življenje.
Uh-huh. Ja, ta navdih je danes marsikomu potreben. Odkot se prihajajo pohodniki, romari?
Ja, če bi šli verjetno gledati knjigo od mnogo, ki je seveda je to za nas ta glavna primorska, ne, goriška, vendar ljudje pridejo od vse posod, ne, se pripeljejo z vlakom, pri kolesarju gor, vedno znova jih občudujem v njihovi zagretosti in se rečem, nekega dne bi tudi jaz želel takole s kolesom priti gor, res.
Ja, eno takšno imamo danes seboj, ki večkrat pride sem s kolesom. A naša Dobro. Maja, a tako zdaj prazniki, nekateri so že za nami, Božič, danes novo leto, prihaja pa tudi Sveti Trije kralji, kako jih obeležite pri vas na Sveti Gori?
Čeprav je, bi rekli, Božič bil pred enim tednom, pa vendar dovolite, da to sporočilo božično, ki se mi zdi zelo pomembno izpostavim, kaj ti prinaša globoko življenjsko sporočilo, da ima vsak človek svoje dostojanstvo, da ni nihče odpisan. Torej, bodimo v svojem življenju iskreni, delajmo to, kar govorimo, bodimo pošteni, solidarni, tako kot je bil Bog z nami solidaren, ne, da je poslal svojega sina. Danes ni lahko zaupati, pa vendar, če najdemo človeka, ki je verodostojen, ki nas njegova poštenost, dobrota, prijateljstvo nagovorijo, tudi ugrejo naše srce. Videli smo v primeru našega misionarja Pedra Opeke, ne, kako nagovarja ljudi in kot je lepo v koncu rekel, ne, veliko riža bo lahko kupil otrokom. Ne. In to je sporočilo za vse skupaj nas, bodimo verodostojni. To je za vse odgovorne v naši državi, v cerkvi in pravzaprav za vsakega izmed nas. Torej, bodimo verodostojni, ne, se v naših delih vidi, da skrbimo tudi za uboge, da spoštujemo sleherno življenje, da širimo med sebojno spoštovanje in ljubezen. To mislim, da je sporočilo Božiča, ki se razteza sedaj vse te praznične dni in najbolj bi bilo, če se to raztezalo še v celo prihodnje leto.
Za številne, predvsem starejše, so tile praznični dnevi težki, namreč številni so osamljeni. Kaj vi svetujete, kako naj preživijo te praznike, če so osamljeni oziroma prebrodijo to stisko?
Jaz mislim, da je predvsem odgovornost na nas. Gotovo vsak izmed nas pozna koga ali pa še celo kdo več. In mislim, da je naša, bomo rekli, človeška dolžnost, da teh ljudi ne pustimo samih. Torej, to ne velja samo za te praznične dni. Čeprav zagotovo za praznike so tiste, ki so samljeni, še posebej zahtevni. Pojmo na obisk, saj pokličemo koga, morda še koga povabimo na kosilo. Skratka, nekomu lahko polepšamo ta dan, te dni. In pravim, to je poslanstvo, bi rekel, tudi za v novem letu. Ne? Da ne bomo toliko skrbeli za sebe, ampak dajmo reči pogledati tiste, ki so v stiski, ki so preizkušni, ki so sami.
Priča smo po svetu vse večjim nemirom, doma tudi, pa recimo, da ta nemir v naše življenje vnaša tudi tehnologija, ki smo prav prej le omenili. Ob tem je zagotovo potrebno sporočilo navdiha. Kakšno je vaše ob tem novem letu?
Jaz sem prebiral v teh dneh zgodbo poštarja pred prvo svetovno vojno, opisal je pravi, samo dvakrat sem v življenju odprl pismo, ki ga ne bi smel. Pa je bil naslov, seveda brez znamke, naslov je bil samo, je bilo malemu Jezusu v nebesih. In gledajte, malo časa je razmišljal, potem pa je odprl in je videl, to je pisal otrok v drugem razredu osnovne šole z velikimi stiskami v družini, opisuje pravi, gledajte, tukaj je problem, doma imam brata, sestro mlajša, ki jo varuje, mama, ki je bolna, očeta, ki je alkoholik in me pretepa. Ampak Jezus ob meni ni storil, verjetno nikoli še ni prišlo to pismo do Jezusa, kadar sem poslal. In kaj je bilo? Ta poštar je postal na nek način Jezus. Poslal je veliko pošiljko domov, dobil je nove čevlje, dobil je vsa ta darila in potem je vrnil zopet to pismo, ta tunica, ne, in se je lepo zahvalil. Kaj hočem reči, vsak izmed nas lahko prevzame vlogo poštarja. Poznamo razmere, a ne, in naredimo to, verjemite, svet bo lepši in to je naše poslanstvo. Vsak na svojem nivoju, kjer smo, lahko veliko storimo. Bodimo pogumni ob tem, ne? Torej, praznik novega leta je pravzaprav to dan, ko lahko marsikaj naredimo na novo. Sam imam željo, da bi se znali spoštljivo med seboj poslušati, se potem tudi pogovarjati o vseh stvarih in tudi o tistih, o katerih si še morda ne upamo, kaj ti božični prazniki prebudijo v naših srcih najbolj nežno dimenzijo, zato so božični prazniki resnično prilika, da uredimo vse tisto, kar je potrebno tudi urediti nazaj, da se lahko osredotočimo recimo na novo leto kot leto novih priložnosti, možnosti, da postanemo svetloba in toplina drug za drugega, kar smo omenili v zgodbici o tunicu. Vsem želim torej novih lepih dogodkov, srečanj, objemov, pripravljenosti biti drug drugemu upora, da se bomo znali, bomo rekli, da se, ko se bomo znašli v stiski v svetovnem merilu, pa si seveda želim miru, ki ne bo samo odsotnost vojn, ampak tudi novo prijateljstvo med narodi.
Tako, Mojca, to so bile lepe misli za konec pogovora s Patrom Bogdanom in besedo vračam v studio.
Najlepša hvala obema. Ja, zares lepo je pater zaključil tale pogovor in v takem duhu nadaljujemo zdaj le tudi z glasbo.
Maja, Ana in Ksenija so na Sveti Gori. Ana, pozdravljena ti, ker predajam besedo.
Jerca, ja, pozdravljena tukaj izpred bazilike Matere Svetogorske. Z menoj je Džani Rijavec. Džani, za začetek bi o tem, kakšen je, kaj bil vaš december?
Najprej lepo zdrav, ko sem v družbi treh dam, blažem med ženami na Svete Gore, ne se tako reče. Ja, december je to delal. Jaz sem veliko koncertov po vsej Sloveniji in tako, da sem pa potem namenoma Silvestra ne nastopam. Sem raje v doma, bi rekel, oziroma nocoj greva ženo v gledališče. To praktizirava že nekaj let, se pravi Slovensko narodno gledališče tukaj v Novi Gorici. Najprej predstava, potem pa naredijo tako malo tak welcome drink, pa malo je nekaj za pojesti in tako naprej in je prav en prijeten večer v gledališču.
Rekel ste, da ste tukaj v decembru, da ste imeli veliko koncertov, kakšno pa je bilo vzdušje?
Ja, decembrsko, ne. Predvsem se mi zdi, da je december še nekaj veliko posebnega. Ne? Ljudje se mi zdi, da so nekako bolj čustveni, ne? Če rečem tako. Ne? Se mi zdi na teh koncertih, da je nekoliko drugače, kot je to med letom. Tako da ima gotovo ta, ko rečejo, čarobni december ali praznični december ali kakorkoli že, pa še nekaj. Imel sem tudi ne, 2-3 na koncerta, ne? In so ljudje so odprtih src. Ne? In letos pa se tudi še posebej, ker je bilo ledo tako čudno, ne, s temi poplavami, sem me zapustil seveda za vse, ki so doživeli katastrofo te poplave, koncerte in še lepo nam zvoni tukaj, ne.
Džani, ja. Če se ustavi vaš pri planih za naslednje leto, za leto 2024, kakšno bo?
Je delovno, takoj zdaj imam že, takoj februarja, imam že 7. februarja prvi koncert, se pravi za Prešernov kulturni dan v Logatcu, kjer se Primorski val tudi dobro sliši, ne. Seveda potem pa naprej, po Sloveniji veliko tudi snemam novi skladb s tem mojim novim glasbenim stilom, godalnim kvartetom, tako da vabljeni na koncerte tudi v letu 2024.
Džani, najlepša hvala za ta pogovor. Uspešno Primorski val želi tudi vam v letu 2024.
Hvala tudi vam, ker me spremljate, ker predvajate mojo glasbo in tukaj na Sveti Gori je vaš oddajnik in Primorski val se sliši tudi na tem koncu zelo dobro in ljudje smo tega zelo veseli, da se je Primorski val pojavil tukaj. Tudi vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem srečno in vse dobro v 2024.
Jerca, besedo ti predajam nazaj v studio. Se slišimo kmalu z naslednje postojanke.
Ja, Ana, hvala, se slišimo prav kmalu, srečno pot naprej. Mi pa si zdaj privoščimo še Džanjevo Lipo od None. Ja, živahno nadaljujemo proti pol drugi. Ekipa Primorskega vala danes potuje po velikem delu Severne Primorske. Ana, Maja in Ksenija so že obiskale kar nekaj krajev, Goro, Vipavo, izvir Hublja, Vipavo, skočile so čez mejo v Števerjan. Čez Solkanski most so se povzpele na Sveto Goro in pot zdaj zaključujejo v Čepovanu. Ana, Ksenija in Maja so torej na zadnji postojanki. Maja, živjo.
Ja, živjo, Jerca, kot si že omenila, to je naša zadnja postojanka dneva. V Čepovanu se nahajamo, tukaj smo v gasilnem domu sredi Čepovana in z mano je tukaj Adrian Kofol, predsednik krajevne skupnosti in pa poveljnik PGD Čepovan. Torej dve kar pomembni funkciji za ta kraj.
Ja, lepo pozdravljeni. Tako je, mi smo tu Čepovan, vas na Trnovsko-Banjški planoti z okoli 360 prebivalci. In bi rekli, to našo vas, imamo to tradicijo, je gasilsko društvo, ki je letos praznovalo 120 let obstoja in je kar, bi rekel, močno in, bi rekel, vključeno v kraj in se večina dogodkov in stvari se odvija okoli gasilskega društva.
Prebivalci Čepovana pa ste zagotovo znani tudi potem, da znate stopiti skupaj. To se je pokazalo tudi letos, ko so tudi vaše območje prizadele te hude ujme.
Tako je, tudi letos smo imeli, ker ta nas je prizadel močan vetrolom, ki nam je odkril okoli 35 hiš in razdejal vas skoraj v celoti. Bi rekel, to je bila že druga netaka ujma, 2014 nas je pa žledolom doletel. Tako da smo spet, ja, stopili skupaj in v bistvu spet glavna sila so bili gasilci in tudi ostali krajani, tako da smo, bi rekli, vas v zelo hitrem času spravili, bi rekel, nazaj, skoraj da v prvotno stanje.
Pa tudi ta gasilni dom, kjer se nahajamo, je precej nov oziroma obnovljen.
Tako, gasilni dom je kar nov obnovljen, v bistvu večina je to delo naših prostovoljcev, bi rekel, z akcijami, res pa, da nam finančno tudi pomaga goriška občina, tako da, kot vidite, prostori so res dobri in društvo je dobro opremljeno in v letošnjem letu, mislim, ne letošnjem, v drugem letu, konec marca pričakujemo tudi novo avtocisterno, tako da bomo spet imeli, bi rekel, neko spodobno vozilo, ki uporabljamo tudi za prevoz pitne vode.
Jeseni ste praznovali 120. obletnico, kakšno praznovanje je bilo?
Ja, praznovanje je bilo kar v redu, smo si kar malo, bi rekel, prvošli, s tem, da nam je tudi občina nas je malo finančno podprla, da so v bistvu vsi, ki smo pač res delili na tej intervenciji, da je bila tu nekaka, bi rekel, malo sprostitev in kunek zaključek, da smo uspešno opravili vso to delo. Ne.
Pomenili ste že, da veliko prebivalcev Čepovana je tudi gasilcev. Kako pa je kaj s podmladkom gasilskim? Imate tudi veliko gasilske mladine?
Ja, imamo tudi kar precej te gasilske mladine. V bistvu skoraj vsak otrok v vasi je gasilc, s tem, da so pridruženi tudi iz sosednjih vasi, bi rekel, Zlokovca. To je pa tudi malo vpliv, ker imamo v Čepovanu osnovno šolo 9 let, ko so v bistvu ti otroci kar vključeni v gasilsko društvo.
Bi mogoče za konec kot predsednik krajevne skupnosti tudi mogoče svojim sovaščanom zaželeli kaj, sporočili za novo leto, kakšne želje?
Ja, bi rekel, vsem želim srečne in zdrave novoletne praznike in upam, da bo naslednje leto bolj umirjeno, ko je bilo.
Hvala vam za pogovor. Jerca, jaz ti vračam besedo. Po glasbenem premoru pa se ponovno vrnemo nazaj v Čepovan.
Ja, tako je. Lepo sporočilo za konec. Maja, hvala. In kot si rekla, z glasbo nadaljujemo. Vrtnica in njihova na Trnovski planoti. In na Trnovsko-Banški planoti ostajamo tudi mi oziroma naša terenska ekipa silvestrske pisanke. Živjo, Ksenija.
Jerca, živjo, ja, tako je. Kot rečeno, smo na naši zadnji postojanki tukaj v Čepovanu in sicer bomo za konec predstavili še tukajšnjo osnovno šolo. Na svoji družbi prav lepo pozdravljam ravnateljico, gospo Branko Ušaj. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Ja, tako, vaša šola je lansko leto obeležila 150. obletnico, pa bi mogoče nekaj več o tej obletnici, kako ste jo obeležili skupaj z učenci in učitelji, pa tudi domačini.
Ja, naša šola je res že kar veliko obletnico. To ni naša šola, ampak je bolj šolstvo. Čepovanski dolini je staro 150 let in smo skozi celo šolsko leto smo pripravljali različne dejavnosti z učenci in z otroki iz vrtca, ker na naši šoli imamo tudi zraven šole vrtec, ki ima zdaj celo je na dveh različnih lokacijah, ker nam šola malo premajhna postaja. Tako da smo imeli osrednjo prireditev, smo imeli pred šolo, kjer so nastopali naši učenci in otroci. Zaključili smo pa tudi z eno knjigo zgodbe iz šolskih klopi, kjer pa tudi krajevna skupnost Lokovec nam pomagala pri tem in njihovo turistično društvo zraven sodelovalo, tako da smo naše praznovanje kar v redu zaključili. No?
Uh-huh. Ja, prejle je predsednik krajevne skupnosti omenil, da tukaj živi približno 360 prebivalcev. Koliko pa je potem učencev v šoli in odkud se prihajajo?
Ja, naši učenci se vozijo predvsem iz Lokovcev, iz krajevne skupnosti Lokovec in so tukaj iz krajevne skupnosti Čepovan. Je pa trenutno na 59 otrok na šoli in še 31 otrok v vrtcu, tako da je to kar velika številka za našo šolo in kot sem že rekla, nam zmanjkuje prostorov. Se je leto začela tudi sanacija šolske kuhinje, tako da nam bo občina zdaj preuredila prostore in bomo dobili novo kuhinjo in z naslednjimi leti upam tudi nov vrtec, ki sedaj gostuje tudi v prostorih PGD Čepovan.
Uh-huh. Ja, prednost takšnih manjših šol je zagotovo povezano z domačim krajem. Kako vi sodelujete z domačini?
Sodelujemo na vseh prireditvah, ob vseh krajevnih praznikih, tako v Lokovcu kot v Čepovanu, ob vseh praznikih našega prostovoljnega gasilskega društva in vseh ostalih dejavnostih, ki se pač na našem področju odvijajo.
Uh-huh. A zagotovo ste vključeni tudi v kakšen poseben projekt vseslovenski?
Se udeležujemo različnih projektov, kot je sobivanje, pa taki slovenski, ki so na letni ravni recimo nam razpisani. Kakšnega prav večjega nismo, tako da, ker se tudi pozna, da je malo manj učiteljev tudi na naši šoli in smo za vse eni in isti ponavadi, tako da, če se pa le da kam pridružiti, se pridružimo no, z našimi učenci.
Mhm. Tisto, kar se učenci ponavadi najbolj razveselijo, so kakšni izleti pa športni dnevi. Zagotovo tudi kaj od tega imate na vaši osnovni šoli.
Ja, seveda, pač že z našim učnim programom zagotavljamo različne dejavnosti, jih peljemo na različne dejavnosti. Pozna se, da smo malo bolj proč od centra, tako da povsod smo omejeni z nekimi prevozi, ki so trenutno kar precej drahi. Tako da potem tudi z našim šolskim skladom si pomagamo, da otrokom omogočimo različne dejavnosti. Zdaj po novem letu grejo pa tudi v šolo v naravi, tako da v cerkno, vse take stvari. No.
Uh-huh. Zdaj ob koncu bi morda podala kakšno misel ob tem novem letu učencem, staršem?
Tako kot sem že želela našim staršem, pa tudi učencem, da v tem času med temi prazniki preživijo čim več časa skupaj, če se le da, da nekaj ustvarjajo skupaj, se družijo skupaj, ker tega našim učencem in otrokom res manjka. Tako da jim želim res lepo lep vstop v novo šolsko, v novo koledarsko leto.
Ja, hvala lepa. Tako mi pa se zdaj na tej točki od vas poslavljamo. To je naš zadnji pozdrav in sicer Maja, Ana in pa Ksenija smo bile danes z vami. Dragi poslušalci in poslušalke, želimo vam srečno novo leto, vse dobro v novem letu, pa poslušajte nas še naprej. Tako, bi pa morda za konec povedali še tole, da se poslavljamo z eno prav posebno pesmijo, namreč mi se bomo spustile iz Čepovana čez Drnulk v Trebušo. Za konec pa tudi ta skladba povezana z Drnulkom, skupina Pomladni dan, Drnulovo žganje. Prisluhnite.
Hvala Ksenija, hvala seveda tudi Ani in Maji za tole lepo nedeljsko popotovanje. Srečno in veselo pot naprej, pa srečno in veselo evo tudi vam v novem letu. Mi pa tole pisano silvestrsko pisanko zaključujemo skupino Pomladni dan, Drnulovo žganje.